Dëgjoni në valët e radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e Kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 15 qershore 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë kanë filluar aktivitetet për shënimin e një vjetorit të hyrjes në fuqi të Kushtetutës së Kosovës. Në këtë kuadër, në Prishtinë po qëndron edhe Marti Ahtisaari. Liderët e sërbëve të Kosovës thonë se për ta Kushtetuta e Kosovës është e papranueshme. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se Kushtetuta e Kosovës nuk po zbatohet në tërsi në gjithë Kosovën. Në Luksemburg, ministrat e jashtëm të BE-s e kanë mbështetur synimin e Komisionit Evropian që deri në fund të këtij viti të hiqet regjimi vizave për disa vende të Ballkanit Perëndimor. Reagimet të ndërkombëtare lidhur me zgjedhjet në Iran deri tash kanë qenë të matura. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si shtam pak më parë, në Prishtinë tashmë kanë filluar aktivitetet për shënimin e një vjetorit të hyrjes në fuqi të Kushtetutës së Kosovës. Në këtë kuadër, në Prishtinë ka arritur edhe ish i dërguar i OKB-s për statusin e Kosovës, Marti Ahtisaari. Për të biseduar në këtë temë në linjë telefonike jemi me korrespondenten tonë në Prishtinë, Arbana Vidishiqi. Arban, cilat janë aktivitetet e paralajmëruara dhe çfarë aktiviteti ka zoti Ahtisaari në këto çaste?
Fatmir, para pak qastesh, laureati i çmimit Nobel për paqe, pra ish i dërguar i Kombeve të Bashkuara për Kosovën, Marti Ahtisaari, ka zhvilluar një takim me presidentin e Kosovës, Fatmir Sejdiu, kryeministin Hashim Thaçi dhe kryetarin e kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi. Pas pak qastesh, a i pritet të marrë pjesë në një seancë solemne të kuvendit të Kosovës, për paraligjbënësve kosovar, të cilët edhe unanimisht patën miratuar pakun që mban emrin e zotit Ahtisaari dhe për të cilin ata vetë thonë se ka hapur rrugën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Pas kësaj ngjarje, zoti Ahtisaari pritet marrë pjesë edhe në takimin e grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën, i cili merret me shqyrtimin e gjendjes aktuale në Kosovë. Ky grup është i përbërë nga përfaqësues të lartë ndërkombëtar dhe vendor dhe udhëhiqet nga shefi i zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë, Peter Faith. Fatmir.
Si që e përmende, Kushtetuta e Kosovës në pjesën më të madhe mbështetet në planin e zotit Ahtisaari. Në këtë aspekt, si është pritur në Kosovë vizita e tij?
Zoti Ahtisaari në Kosovë njihet si arkitekt i marrëveshjes, pra që solli deri tek shpallja e pavarësisë dhe së këndemi e emrit tij gëzon respekt tek institucionet e Kosovës. Për nder të zotit Ahtisaari, Filharmonia e Republikës së Kosovës sonte do të mbajë një koncert festiv. Kryeministri Hashim Thaçi do të organizojë një koktej, kurse presidenti Sejdiu do të shtrojë darkë. Autoritetet më të larta vendore pra kanë shprehur mirënjohjen e tyre për pjesëmarrjen e zotit Ahtisaari në kremtën e Kushtetutës, e cila pra sot mbush një vit që prej fuqizimit të saj. Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës nga ana tjetër e kundërshtojnë ashpër Kushtetutën e Kosovës, duke cilësuar si një akt të paligjshëm. Prandaj edhe janë treguar të përmbajtur në prononcimet e tyre rreth vizitës së zotit Ahtisaari, i cili pra është ai që është marrë me përmbajtjen e kësaj kushtetute. Fatmir.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte kjo korrespondentja jonë në Prishtinë, Arbana Vidishiqi. Një pjesë e madhe e sërbëve të Kosovës thotë se nuk e pranon Kushtetutën e Kosovës, pasi ajo Kosovën e përcakton në shtet të pavarur dhe sovran. Megjithatë, sipas liderëve të tyre, nëse përjashtohet pjesa politike, aktet e tjera të saj janë të standardeve evropiane, por problem sipas tyre mbetet zbatimi i tyre. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë, Albana Isufi.
Kushtetuta e Kosovës vazhdon të jetë e papranueshme për një masë të madhe të serbëve, kryesisht atyre që nuk pranojnë shtetin e Kosovës. Një nga ata është kryetari i Këshillit Kombëtar Serb në Mitrovicë, Neboj Shajović.
Ustav Kosova je neprihvatljiv, ali kažem iz više razloga, ali jedan zaista ključni razlog je taj što je to ustav takozvane Republike Kosovo koji mi ne priznajemo.
Ka shumë arsye pse është e papranueshme Kushtetuta e Kosovës dhe më kryesorja është se ajo është kushtetutë e të ashtu quajturës Republike Kosovës. E kemi përsëritur disa herë që nuk e njohim shtetin e Kosovës, thot Jović, duke shtuar se çfarë do akti normativ që del nga ky shtet është i papranueshëm për ta. Megjithatë, ka të dhill politikanë serb që vlerësojnë se duke përjashtuar pjesën politike, shumë nga dispozitat e kushtetutës janë të standardeve evropiane. Nën kryetarja e Këshillit Kombëtar Serb Rada Trajković thotë se në kushtetutë ka akte dhe dispozita që janë në favor të qytetarit.
Po ja mislim da naša osniku se najbavi suštinom teksta, a tekst ustava normalno taj politički deo.
Fatkesisht askush nuk merret me thelbin e tekstit të kushtetutës. Natyrisht pjesa politike është e papranueshme sepse definon Kosovën si shtet, por vet kushtetuta, aktet normative, krejt ato që janë të shkruara, paraqesin një zgjidhje korrekte në përputhje të plotë me vlerat perëndimore, shpreh Trajkovic. Në anën tjetër, edhe pse kundërshtar i fuqishëm i kushtetutës Nebojshajovic thotë se nuk ka pasur rast të analizojë përmbajtjen e saj. Megjithatë, ai pranon se për të kanë punuar ekspertë njohur evropian nga fusha së drejtës kushtetuese.
Janë sumë ndonjë mos do të na bëjë namër u rrazit, atë mos jemi të plani hak të dobro u rrazit një kali.
Unë nuk dyshoj se ndoshta është bërë me qëllimin më të mirë për qytetarët, mbase kanë të edhe akte të mira ligjore, por me që kemi një fushë në të që është jo e ligjshme, atë çdo gjë tjetër që buron prej saj është e paligjshme, thot Jovic. Ndërkohë, Rada Trajkovic thot se aktet normative në kushtetut janë të mira, por mungon një pjesë shumë domethënse, dhe ajo është gatishmëria e institucioneve të Kosovës që ato t'i zbatojnë në praktik.
Ja, uve govorim da je on evropski, i samim tim, on svojim...
Unë gjithë një them se ajo është evropiane dhe në përmbajtjen e saj ka elemente që mundësojnë jetë normale të njerëzve, por edhe njëherë them se secili dokument, secila shkron që është shkruar, duhet të zbatohet, por fatkesisht faktori njeri po devalvon atë që është shkruar në dokument, thot Trajkovic. Ndryshe, kushtetuta e Kosovës, që për bazë ka propozimin gjithëpërfshirës të Atisarit, garanton të drejta të avancuara për komunitetet pakic, veçanërisht serbët, sidomos kur bëhet fjalë për reformimin e pushtetit lokal. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Albana Isufi.
Në një vjetorin e hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës, analistët politikë dhe ekspertët ligjor thonë se ajo nuk po zbatohet në tërsi dhe po has në pengesa në disa drejtime. Ata thonë se një nga vështërsitë më të mëdha është shtrirja e autoritetit në gjithë Kosovën. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Sipas analistit Dritën Lajçi, akti më i lartë ligjor i Kosovës, edhe pas një viti të fuqizimit, po has në vështërsi në disa drejtime.
Po vështërsitë kryesore janë pamundësia e shtrirjes së autoritetit të institucioneve të Kosovës në gjithë territorin e Kosovës. E dyta është mungesa e buxhetit për të përkrah zbatimin e ligjeve dhe të kushtetutës. Dhe e treta, kushtetuta në një aspekt nuk korespondon me specifikat e qytetarëve të Kosovës dhe nevojave të qytetarëve të vendit.
Ekspertët juridik konsiderojnë se në Kosovë dhe Metutje vazhdon të ketë mungesë në zbatimin e mirëfillt të kushtetutës. Eksperti ligjor Ismet Salihu pohon se pengesa më e madhe në këtë drejtim vazhdon të jetë jo funksionalizimi i plot i institucioneve.
Por vështërsia kryesore, cila qëndron si rrethon, është fakti se akoma në Kosovë nuk janë formësue dhe nuk janë konsoliduar në nivelin e duhur institucionet e Kosovës, përkatësisht organet shtetërore të Kosovës, duke u nisur prej parlamentit Kosovës, ministrive të qeverisë të Kosovës, e veçanërisht në ato organet cilat drejt për drejt merren me zbatimin e ligjit dhe
Kushtetuta e Kosovës u miratua me 9 prill të vitit e kaluar dhe hyri në fuqi me 15 qershor. Analisti tjetër, Ismail Hasani, thotë se sfidë në zbatimin e kushtetutës e Kosovës mbetet veriu i vendit.
Problemi më i madh në mungesën e zbatimit kushtetutës në mënyrë të plotë në Republikën e Kosovës konsiston në pjesën veriore të Kosovës dhe në plavat serbe, si rezultati i klimës së përgjithshme politike dhe mungesës së dialogut social në përmasa shtetërore në Republikën e Kosovës, në kontekstin e pjesës e cila dhe matutje ka mbetur e rezervuar në të kuptuarit e realitetit të rinë Kosovës, është fjala për entitetin serb.
Si bazë për hartimin e kushtetutës së Kosovës, ishte marrë plani i presidentit Atisari për statusin e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në një vjetorin e hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës, disa qytetarë në Prishtinë thonë se kjo kushtetutë ende nuk po zbatohet të plotësisht. Sipas tyre, ajo nuk po zbatohet në veriun e Kosovës dhe për këtë çështje kritikojnë edhe institucionet e Kosovës. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Muarrem Reka thot se institucionet e Kosovës nuk janë duke i kryer të gjitha obligimet që u aparashtron kushtetuta.
Sjën as paraprësisht ka i kryer obligimet cilat i kanë marrë dhe cilat i ngarkon kushtetuta. Pjesa veriore po më duket është te për të flasim, ose po e marrim shembull konkret. Nëse në këtë 80% që kishte muzbatu kushtetuta detyrimisht pjesërisht kishme u zbatu në pjesa në veri. Derisa kënena në 80% nuk zbatohet, 40% unë mendoj të kushtetutës, atë detyrimisht atje nuk zbatohet as 1%.
Gjashum thot edhe Zoher Bengashi.
Tu ka filluar prej shumë institucioneve që nuk e zbatojnë shumë, me të vërtet nuk jemi shumë të kënaqur. Vërejtje kemi, do me honën, ama përgjithsisht, duke pas një vjeqarën, do me honën, një vjetë sa i ka, mirë është një herë për një herë, po ta është shofëm e besojmë që në tarnën dhe institucionet do të implementojnë më shumë kushtetutën.
Ndryshe vlerëson Smail Gërbeshi, i cili shpreh mendimin se nuk ka pasur shkelje të kushtetutës.
Duke pas parasysh se Kosova domon është shtet i cili me zi ka pritë që të ketë një kushtetutë që domon të vjen deri te mundësia e krijimit të organeve në bazë të kushtetutës, kam rrinë në masë të madhe, po jo dhe sa duhet se duke pas parasysh për shembull periudhën e shkurt, mirë po formimi gjykatës kushtetuese dhe organeve përcjellëse. Në që mirë. Nuk isha bujt me thonë që ka pas shkelje.
Sabit Gecaj thot se kushtetuta e Kosovës, e cila përcakton konditat ligjore të këtij shteti, brenda një viti të ekzistencës së saj nuk ka arritur të gjejë zbatueshmëri të plot.
Unë mendoj që kushtetuta në Kosovë nuk ka gjetur zbatim të plot, dhe pse edhe është iluzore me prit tashmë në një viti që ai me pas këtë zbatueshmëri, për shkak se këtu ende kemi të involuani organizma ndërkombëtar, cilët në një farforme ose në një tjetër e diktojnë deri dikun jetën edhe politike, edhe kushtetuese, edhe juridike të Kosovës. Deri sa ata mekanizme ndërkombëtar funksionojnë në Kosovë, ne si qytetarë po mendoj asë mund të presim që kushtetuta mund të zbatohet 100%. Do thotë ende ka kompetenca të rezervuara.
Ndërkaq Flamur Maloku thekson se kushtetuta e Kosovës nuk është funksionalizuar në gjithë tërësinë e shtetit.
Pavarësisht në diskursin politik, qeverisë krijohen figura të mëdha se jo ka një shtrirje, jo do të bëhet, në esencë nuk ka një shtrirje të plotë, kjo shihet e preket, mund të themi kështu. Flas për Mitrovicën e tjera. Mirë, po njëjtën kohë, pavarësisht prej kësaj, u zhvullneti mirë i qeverisë. Shihet një vullnet dhe një angazhim i tyre, çka unë po ninon të vogël e çmoj, po në esencë nuk ka shtrirje. Prandaj unë si qytetar, un pak jam i zhgënjur. Sepse qoftë nuk ka një funksionalitet kushtetuta, nuk e di si që do të funksionon shteti, kështu që unë mendoj duhet bëhet më shumë punë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Edona Peci.
Teheran. Udhëheqësi Suprem i Iranit ka urdhëruar hetime për akuzat për parregullsi në zgjedhjet presidenciale. Televizioni shtetëror tha se Ayatollah Ali Hamnej i ka thënë kandidatit të mposhtur për president Mir Hossein Musavi që të vazhdojë me ankesat në mënyrë të qetë dhe legale. Në Teheran dhe qytetet tjera, dy ditë u protestua pasi rezultatet zyrtare treguan se Mahmud Ahmedinejad e mundi reformatorin Musavi. Sërish Teheran, mbështetësit e kandidatit të mposhtur për president e Iranit Mir Hossein Musavi kanë bajtur një protest në Teheran pavarësisht ndalimit të ministrisë së brendshme për të bërë një gjë të tillë. Raportet thonë se mira mbështetës të Musavit kanë parakaluar në drejtim të sheshit të revolucionit në Teheran, ku Musavi pritej të drejtohej masës. Agjencia lajmeve Reuters njofton se ka pasur përleshje ndërmjet mbështetësve të Musavit dhe atyre të presidentit Ahmedinejad. Ministria e Brendshme e ka quajtur tubimin e sotëm jo legal. Vjen. Shefi i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, Mohamed El Baradei, ka shfaqur shpresën për zhvillimin e dialogut ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Iranit mbi programin bërthamor të këtij vendi dhe tema të tjera. Deklarata e El Baradejt në takimin e kësaj agjencie u bë vetëm ditë pas rizgjedhjes së Mahmud Ahmedinejadit për president të Iranit. Teherani ka refuzuar kërkesën e Kombeve të Bashkuara për të ndalur programin e pasurimit të uraniumit, gjë për të cilin SBA-t dhe aleatët e saj kanë shprehur drojen se mund të përdorej për të prodhuar armë bërthamore. Ahmedinejad ka thënë se nuk do të ndryshojë politikat bërthamore. Washington, Bruxelles. Presidenti Amerikan Barack Obama ka mirëpritur deklaratën e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu. Ndryshimin e qëndrimit të Netanyahu, Obama e ka quajtur hap të rëndësishëm përpara. Edhe presidenca çeke e Bashkimit Evropian e ka mirëpritur fjalimin e kryeministrit izraelit, në të cilin, megjithse me kushtëzime, ai mbështeti formimin e shtetit palestinez. Ministri i jashtëm i Çekisë Jan Kohout tha se fjalimi ishte një hap në kahje të drejtë. Mbrëm Netanyahu për herë të parë pranoi krijimin e shtetit palestinez me kusht që ai të mos ketë ushtri të vetën. Ai gjithashtu kërkoi që palestinezët të njohin karakterin hebraik të Izraelit. Hag, ish zëdhënësja e Tribunalit të Kombeve të Bashkuara për ish Jugoslavin Florenc Hartman, sot do të dalë para gjykatës në Hag. Hartman akuzohet se ka zbuluar informacione konfidenciale nga gjykimi ish presidentit të Serbisë Slobodan Milošević. Ish zëdhënësja e krye prokurores Carla Del Ponte është punonjësja e pare tribunalit që do të dalë para gjykatës ndërkombëtare për krime të luftës. Gazetarja franceze mund të dënohet deri me 7 vjet burg apo 100.000 euro gjob nëse shpallet fajtë. Kabul. Generali amerikan Stanley McChrystal sot e merr detyrën e komandantit të trupave të Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s në Afganistan. McChrystal do ta marrë komandën nga generali David McKiernan, i cili u pushua muajin e kaluar nga sekretari i mbrojtjes Robert Gates. Pritet që generali McChrystal, i cili ka përvojë të gjatë në operacionet speciale, të sjellë një qasje më jo konvencionale ndaj luftës, e cila është bërë mjaft e dhunshme në tre vitet e fundit. Londër. Kryeministri britanik Gordon Brown sot do t'i shpall hetimet lidhur me luftën e Irak. Në këto hetime me gjas janë analizuar rrethanat që quan në vendimin e Britanisë në nish kryeministrin Tony Blair për t'ju bashkuar invadimit të uthequr nga Shtetet e Bashkuara në vitin 2003 dhe më vonë. Lufta në Irak është shëndruar në një çështje thellësisht jo të popularizuar në Britani. Ky vend aktualisht gjendet në fazën finale të tërheqjes së trupave nga provinca Basra në jug të Irakut. Këto ishin lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me një paraqitje nga Luksemburgu, ku ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian sot kanë mbështetur synimin e Komisionit Evropian që deri në fund të këtij viti të tërhiqet regjimi vizave për disa vende të Ballkanit Perëndimor, nëse ato i plotësojnë kushtet e parapara. Është thënë se Kosova aktualisht nuk është pjesë e këtij procesi, raporton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Ballkani Perëndimor ka qenë thënë një ndër temat kryesore të diskutimit, ndërsa në takim ka marrë pjesë edhe kryeprokurori i Tribunalit të Hagës Serge Bramertz. Ai ka folur për nivelin e bashkëpunimit të Serbisë me Tribunalin e Hagës, për shkak se disa shtete të BE-s bëjnë përpjekje që të deblokohet marrëveshja e stabilizimit asociimit mes Serbisë dhe Bashkimit Evropian, e bllokuar nga Holanda për shkak se federali Ratko Mladić nuk është arrestuar ende. Ndërkohë, sa i përket procesit të liberalizimit të vizave, është thënë se për vendet të cilat do të jenë më të avancuara dhe të cilat do të përmbushin kushtet nga udhërrësi, do të mund të hiqen vizat duke filluar nga fillimi i vitit 2010. Kosova nuk është pjesë këtij procesi dhe në këtë proces janë të përfshirë vetëm Shqipëria, Mali, Serbia, Bosnia e Hercegovina dhe Republika e Maqedonisë. Ndonëse në konkluza nuk thuhen në emër se cilat shtete kanë bërë përparim me cilat qëllime për mbushjen e këtyre kritereve, diplomatët e BE-s pohojnë se Republika e Maqedonisë i ka përmbushur më së shumti kriteret dhe mund të pretë së shpejti heqjen e vizave. Përparim të dukshëm dhe mund të presin po ashtu një vendim pozitiv kanë bërë edhe Mali dhe Serbia, ndërsa sipas diplomatëve ngjecin ende Shqipëria dhe Republika e Bosnjës e Hercegovinës. Për Bosnjën e Hercegovinën është diskutuar po ashtu në mënyrë që Bashkimi Evropian të ketë mundësi të merë më shumë përgjegjësi në këtë shtet i cili po ngec në reforma për shkak të ndasive ndëretnike. Për Radio Evropa e Lirë nga Luksemburgu, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Maqedonia ka shënuar pak përparim në luftën kundër korrupsionit, i cili ndikon në zhvillimin demokratik dhe ekonomik të këtij vendi, thonë organizatat e joqeveritare. Ekspertët e theksojnë se gjeneratori korrupsionit janë politikë bërësit, të cilët mburoj e kanë sistemin gjyqësor. Kronike përgatitur nga korrespondentja jo në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Politizimi i skajshëm i institucionave shtetërore edhe më te indikon në shkallën e lartë të korrupsionit, thot Slagja Natasjeva, kryetare e organizatës Zero Tolerancë për korrupsionin.
Se poveke, korrupcijata stanuva tema i vova sfera.
Korrupsioni gjithnjë më shumë zëvan të rëndësishëm kur bëhet fjalë për zhvillimin e ekonomisë dhe thithjen e kapitalit të investitorëve të huaj në Maqedoni. Nga se të gjithë ata që dëshirojnë të investojnë, para si gjithash duan të sigurohen se kapitali tyre do të jeti sigurt. E me këto parametra që ka paraqitur së fundi Komisioni Evropian, Maqedonia humb dhe shansin më të vogël të qenë ritrual atraktiv për investime, thos Slagja Natasjeva, kryetare e organizatës Zero Tolerancë për korrupsionin. Institucionet që janë më të thirrura për këtë çështje, siç është Komisioni Shtetëror për të luftuar korrupsionin dhe Prokurori Publik, siç shprehet Slat Gjanataseva, janë neutralizuar negativisht nga kthetrat e politikës së pushtetit. Ndërkaq, Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, thotë se gjenerator të korrupsionit në Maqedoni edhe më tej mbeten politikë bërësit, duke patur mburoj gjyqësorin.
Në vend të parë, mirësisht janë të involvuar organet e shtetit, jo vetëm gjyqësori. Në korrupsion janë të futur edhe organet partijake, liderët e partive, personat të cilët ushtruen poste të rëndësishëm shtetërore dhe partijake. Por edhe nga aspekti i pushtetit gjyqësor, deri tash rezultatet janë prehet të adopta.
Nga ana tjetër, Ul Bersela, analist për çështjet e integrimit, thotë se vendi nuk ka kapacitete të mjaftueshme për të luftuar korrupsionin në masën e duhur. Sipas tij, vetëm antarësimi i vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO do ta ulte korrupsionin në shkallë minimale.
Ka faktor këtu në vend të cilët nuk duan që Maqedonia të integrohet në BE sepse shfrytëzojnë nga situata e çrregulluar. Shqyrzojnë nga këto mjetët korruptive.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, gjdo dit në ora 9, 12, 16 dhe 21.
Reagimet ndërkombëtare lidhur me rizgjedhjen e presidentit të Iranit Mahmud Ahmadinejad deri tash kanë qenë të matura. Por aktivistët opozitar në Teheran ftojnë bashkësinë ndërkombëtare që ta refuzojë njohjen e epilogut të votimeve që ata e cilësojnë të falsifikuar. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Melazim Koci.
Epilogu i zgjedhjeve në Iran ka nxitur konflikte në rrugët e Teheranit për shkak të akuzave të opozitës se votimet janë falsifikuar. Por reagimet ndërkombëtare kanë qenë më të matura pavarësisht faktit që fitoria Ahmadinejadit në perëndim nuk është pëlqyer. Nën presidenti amerikan Joe Biden ka deklaruar se Washingtoni pranon epilogun e kumtuar të zgjedhjeve, por ka shtuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë njohuri të mjaftueshme nëse numërimi i votave ka qenë i drejtë. Unë kam dyshime, por ne do të përmbahemi nga komentet gjithnjë derisa të kemi një pasqyrë të plotë të procesit, ka deklaruar nën presidenti amerikan Joe Biden. Bashkimi Evropian, që tashmë është duke zhvilluar bisedime rreth programit bërthamor të Iranit, gjithashtu ka bërë një reagim të matur ndaj epilogut të zgjedhjeve. Qëndrimin e BE-s e ka bërë të qartë shefi për politikë të jashtme Javier Solana. Kam qenë i shqetësuar për shkak të pamjeve të dhunës që kanë arritur nga Teherani, por shpresoj se në fund të procesit do të respektohet vullneti i popullit. Ne duhet të bashkëpunojmë me popullin dhe liderët e Iranit, ka thënë Solana. Por vendet anëtare të Bashkimit Evropian individualisht kanë qenë shumë kritike. Në këtë kontekst, sekretari i jashtëm britanik David Miliband ka deklaruar: Ne i vështrojmë implikimet e zhvillimeve të fundit në Iran me shqetësim serioz. Dyshime shumë serioze janë ngritur për faktin nëse zgjedhjet kanë qenë të lira dhe të ndershme, sidomos në procesin e numërimit. Kjo çështje ka shqetësuar shumë njerëz në Iran, ka thënë Miliband. Ngjashëm ka reaguar edhe ministri i jashtëm gjerman Frank Walter Steinmeier.
Das Wahlverfahren wirft viele Fragen auf.
Procedura zgjedhore ka lënë të hapura shumë çështje. Ka raporte që flasin për parregullsi. Ne ftojmë Iranin të shpjegojë këto parregullsi menjëherë dhe në tërësi. Njëkohësisht veprimet e forcave iraniane të sigurimit ndaj protestuesve janë të papranueshme, ka thënë Steinmeier. Ndërkohë reagimet në Iran nuk kanë pushuar. Disa lider opozitar kanë kërkuar nga bashkësia ndërkombëtare që të mos njohë epilogun e zgjedhjeve. Një gazetar 29 vjeçar nga Teherani që nuk ka dashur të identifikohet për shkaqe sigurie, Radios Evropa e Lirë Shërbimi për Iranin i ka deklaruar: Të njohësh epilogun e zgjedhjeve në Iran është krim kundër demokracisë. Nëse vendet që kanë luftuar për demokracinë dhe që angazhohen për demokracinë pranojnë këto rezultate, ato do të tradhtojnë vetveten. Këto nuk ishin zgjedhje, ka thënë ky gazetar nga Teherani.
Zgjedhjet në Iran nuk ishin as të lira e as të drejta, titullohet artikulli në të përditshmen Washington Post. Gazeta shkruan se regjimi që i zgjedh kandidatët i mbyll gazetat, ndërsa kritikët i hedh në burgje, nuk duhet të pres respekt nga komuniteti ndërkombëtar. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Vullnet Poshka.
Askush jashtë rrethit të brendshëm të strukturës së pushtetit në Iran nuk mund të di kush i fitoi zgjedhjet presidenciale. Është e mundur që shumica votuan për Mahmud Ahmadinejadin, siç pohon ai. Gjithashtu është e mundur, siç besojnë shumica e kundërshtarëve të tij, që zgjedhjet u vodhën. Por ajo që mund të thuhet me siguri është se zgjedhjet nuk ishin as të lira e as të drejta, shkruan Washington Post. Kur një regjim i zgjedh kandidatët që do të garojnë, i mbyll gazetat, webfaqet dhe byrot e televizioneve, i hesht mesazhet e celularëve dhe kritikët i hedh në burgje, atëherë një regjim i tillë nuk duhet të presë që deklarimet e tij për zgjedhje të fitojnë ndonjë respekt, të vazhdon gazeta. Si hap të parë, administrata Obama duhet të ketë kujdes që të mos shfaqë më tepër respekt se sa meritojnë rezultatet. Zyrtarët e administratës kanë të drejtë kur përgjigjen me kujdes, por ka parime që administrata duhet t'i mbrojë. Shtetet e Bashkuara mund ta bëjnë të qartë se nëse një qeveri don të merret seriozisht nga komuniteti ndërkombëtar, atëherë nuk duhet të përdor forcën kundër protestuesve paqësor, nuk duhet t'i arrestojë liderët e opozitës dhe ithtarët e tyre, si dhe nuk duhet të mbyllë radiot apo të bllokojë internetin. Washington Post shkruan se nëse Ahmadinejad e konsolidon fitoren e pretenduar, do të ketë mjaft kohë për të ndërtuar strategji. Presidenti Barack Obama e ka bërë të qartë se janë të papranueshme ambicjet bërthamore të Iranit. Ai me të drejtë ka bërë të qartë se Perëndimi duhet të eksplorojë të gjitha mundësitë diplomatike para se të ndjek rrugën e sanksioneve apo aksionit ushtarak. Shtetet e Bashkuara duhet të jenë të gatshme të bisedojnë për kontrollin e armëve dhe fushat tjera me interes kombëtar me udhëheqësin suprem të Iranit Ayatollah Ali Khamenei, dhe e cilin do tjetër që flet për politikën e jashtme të vendit. Por gjithashtu është e pamohueshme se shumë iranian brenda dhe jashtë vendit e hedhin poshtë regjimin Ahmadinejadit dhe atë për të cilin ai qëndron. Fushata presidenciale zbuloi një mospajtim të thellë për politikat sociale, ekonomike dhe të jashtme, përfshirë dhe shtypjen e gruas. Marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit vështirë se do të mund të lulzojnë nëse kaq shumë zëra mbeten të shtypur, pohon Washington Post. Por, si që tha edhe presidenti Barack Obama në fjalimin e tij në Kairo, Shtetet e Bashkuara duhet ta gjejnë mënyrën për të folur me popullin iranian dhe me udhëheqësit të cilët pretendojnë se e përfaqësojnë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Prishtinë kanë filluar aktivitetet për shënimin e një vjetorit të hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës. Në këtë kuadër në Prishtinë po qëndron edhe Marti Ahtisari. Liderët e sërbëve të Kosovës thonë se për ta kushtetuta është e papranueshme. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se kushtetuta e Kosovës nuk po zbatohet në tërsi në gjithë Kosovën. Në Luksemburg, ministrat e jashtëm të BE-s kanë mbështetur synimin e Komisionit Evropian që deri në fund të këtij viti të hiqet regjimi vizave për disa vende të Ballkanit Perëndimor. Reagimet e ndërkombëtare lidhur me zgjedhjet në Iran deri tash kanë qenë të matura. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.